зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Ке има ли прослави или штедење за дочекот на новата година? Повеќето граѓани не се воодушевени од одлуката на градот да нема прослава на централниот плоштад. Какви предизвици и предстојат на новата влада со кревко парламентарно мнозинство? Очекуван е интересот на САД за Балканот, анализираат експертите по наредбата на Американскиот конгрес до Пентагон да изработи анализа за руското влијание врз Западен Балкан.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако Алијансата за албанците излезе од владината коалиција и најави делување како опозиција, политичките аналитичари не очекуваат проблеми во работењето на владата, иако додаваат дека таа ќе продолжи со кревко парламентарно мнозинство. Според нив, приоритет сега треба да бидат реформите и евроинтеграциите, а не следните парламентарни избори. Прилог на Фросина Димеска.
Владиното мнозинство и понатаму ќе остане кревко, но предвремени избори нема да има, прогнозираат политичките аналитичари. Можноста мнозинството во парламентот да стане помало од 61 пратеник се отвори по директната најава на Зијадин Села дека неговата партија, Алијансата за албанците, која има два пратеника, ја напушта владата. Така мнозинството кој имаше 62 пратеника, сега формално би останало со 60 пратеници. И да сакаат СДСМ и ДУ избори сега, тие нема да се случат, пред се поради меѓународниот фактор, но и поради тоа што следната година треба да се направи пробив во евроатланската интеграција, вели Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје. Тој смета дека за избори може да стане збор подоцна, на есен идната година или пак, како што вели, заедно со председателските избори 2019 година. До тогаш смета дека владата нема да падне.
Исто како што за да се изгласа владата треба 61 пратеник, така и за да се изгласа недоверба треба 61 пратеник. Владата може да се само распушти евентуално, тоа е друго виш. Самите владени партнери.
Во меѓувреме, Чедомир Саздовски од ГРОМ, кој беа во коалиција со ВМРО-ДПМН, информираше дека ќе биде независен пратеник, а подоцна Јамди Бајрам од Сојузот на Ромите ја прекина долгогодишната соработка со сегашната опозиција. Извори од СДСМ велат дека очекуваат поддршка на владините реформи од тие двајца пратеници и дополнително и од двајцата од ДП. Поголемите владени партнери ги имаат направено пресметките за обезбедено мнозинство пред да се збогуваат со Алијансата за албанците, смета политичкиот аналитичар Џелјал Незири. И тој е убеден дека ќе продолжи владата да функционира со кревкото мнозинство што го има.
Има најава дека кон новата влада ќе се приклучи ДПА со двајца пратеници и независните пратеници кои веројатно ќе гравитираат околу ова актуелно мнозинство, така што не верувам дека ќе создаде некој поголем проблем, пато што Алијансата нема да биде дел од влада.
И претседателот на собранието Тало Џафири на средба со новинарите оцени дека без оглед на случувањата кај власти и опозицијата и последните со Алијансата на албанците, политичката ситуација е стабилна. Тој е убеден дека мнозинство ќе има и дека без оглед на можните дебати во собранието, во работата ќе учествуваат сите политички партии. Премиерот Зоран Заев пак на делова рече дека не планира во 2018 година да има избори, бидејќи тоа е година во која, како што кажа, треба да се одработи за граѓаните и тоа тие да го почувствуваат.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Одлуката на Американскиот конгрес Пентагон да направи анализа за безбедносната соработка меѓу Западен Балкан и Русија, но и на регионот со САД, домашните експерти ја толкуваат како очекувана со оглед на интересот на Соединетите држави за регионот. Од Македонското министерство за одбрана информираат дека досега од нив никој не побарал информација поврзана со анализата на Пентагон. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Западен Балкан е во интерес на Соединетите Американски држави и нормално и очекувано е тие да изготвуваат анализи за безбедносната соработка, особено поради зголеменото руско влијание во регионот, посочуваат упатените. Американскиот конгрес му наложи на шефот на Пентагон Джеймс Матис и во согласно со државниот секретар Рекс Тилерсон да се изготви анализа за безбедносната соработка меѓу секоја од земјите од Западен Балкан со Русија од 2012 година до сега. Од Министерството за одбрана вела дека Пентагон досега не побарал никакви информации од нив во врска со анализата. Во документот е наведено дека се бара листа на руско оружје, воена опрема и технологија во вредност поголема од милион долари, купено или добиено во секој од земјите на Западен Балкан. Опис на учество на безбедносните сили на земјите од Западен Балкан во воени вежби со Русија, како и оценка на нивни договори за воена и разузнавачка соработка. Се бара и оценка на тоа како соработката на секоја земја од Западен Балкан и Русија влие врз безбедносните интереси на Соединетите држави и на НАТО, како и поединечно на земјите од Западен Балкан и нивните соседи во регионот.
Воопшто Балканот е од интерес на Соединетите Американски држави. Влијанието на Руската Федерација е се поголемо, особено врз Република Србија и согласно со тоа се прават ваквите анализи.
Вели Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност. Македонија според него со стратешкиот договор со Соединетите држави со своето однесување покажува дека сака соработка. Според него анализите кои ќе ги направат Соединетите држави нема да имат негативни импликации и само ќе се продлабочуваат односите меѓу двете земји.
Особено затоа што во таа анализа која тие ќе направат, Република Македонија нема да биде апострофирана со некои негативни настојувања на државата во воспоставување на дополнителни меѓусебни односи со Руската Федерација и од друга страна за поставување на оној стратешки договор што го имаме со Соединетите Американски држави. Значи, да заклучам, очекувам дека односите меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави и натаму ќе се развиваат поволно за Република Македонија, од тоа што ние не треба да стравуваме од оваа анализа.
Во исто време се бара анализа и на безбедносната соработка на Соединетите држави со Западен Балкан.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Традицијата на новогодишно славење на площадот Македонија годинава ќе биде прекината. Градот реши парите да ги донира на сиромашните, но прослава ќе има на друга локација, сквер Јадран, но и овој пат таа ќе биде со хуманитарен карактер. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека не се воодушевени од мерката, наведувајќи дека еднаш е нова година. Други пак сметаат дека мерката е добре дојдена во време на лоша економска состојба и многу сиромаштија. Мирјана Мандичевска.
Новогодишната елка во Скопје е на старото место, но градот реши да ги донира парите за оние на кои најмногу им се потребни во овие денови, но и во текот на целата година на сиромашните. Меѓутоа ќе има прослава на друга локација, сквер Јадран, а прославата доби и хуманитарна димензија и низ форма донации од граѓани, треба да му се помогне на 16 годишно момче кому му е потребна итна операција. Во своите реакции дел од граѓаните велат дека не се импресионирани од мерката, наведувајќи дека еднаш е нова година и со тоа не се заштедува, а други дека е добре дојдена во време кога има многу сиромаштија.
Не е добро заради оние луѓе што имаат многу мали примања, па би сакале со своите дечиња да дојдат маце, да видат, да ги прошетаат.
Колку навистина се донирани тие пари, тогаш тоа е позитивна работа на градот и не се заштедува така, меѓутоа донацијата значи еден добар гест.
Постојат многу начини кои што би можеле да се заштедат, почнувајќи од тоа да собираме поголеми такси од тие што имаат повеќе пари. Приказната е долга, но мислам дека на овој начин се заштедуваат само многу мал. Пари.
Тие пари што ќе ги дадам ја до площад, можам да ги дадам, да ги донирам на некоја семејство, нема леп да јаде.
Нема да скапи имиња да се носат, но може да се даде шанса на некои млади пејачи. Треба луѓето, им треба забава, има луѓе што не може да се дозволат додат негде на забава.
Тоа е нова година, надбор да се, тоа е убаво. Глупо е на тоа да се штеди, навистина е глупаво.
По 10 години масовни новогодишни прослави на площад во центарот на Скопје, за прв пат градот минатата година реши да ги пренамени парите. Социолозите коментираат дека македонското за изминатите години доживеало материјална сиромаштија и оценуваат дека кризата треба да се решава со одрекување од многу нешта.
Последвата е доста драматична и на финансиски и на други планови. Ние знаеме што на Грција која е западна во толкова голема криза, мораше да направи некакви чекори кои што одеа во насока на штеде. Значи, во секое време на сите места и на сите фронтови.
За многу граѓани на Македонија малко има причини за новогодишна прослава, зашто во 2018-та не очекуваат поголеми развижувања на економијата од оние што ги имавме во годината која заминува, но има и такви кои не мислат така.
Мислам дека слаба, пошто ги пратам вестите, инвестицијата од странство ни е многу мала. Дај Боже да биде 2018-та. Економијата да не оди напред. Јас имам во комши многу млади луѓе, навистина немаат леп дома да јадат.
А, без, лошо. Како може да биде?
Сум оптимист, се надам дека ќе има подобар успех, дека ќе излеземе од политичкото секојдневие и дека ќе се свртиме малку повеќе кон економијата.
Проекциите на Светската банка се дека во 2018-та економскиот раст ќе изнесува 3,2%.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Мерките за намалување на аерозагадувањето, особено онаа за бесплатниот јавен превоз, изборот на новиот министер за здравство, излегувањето на Алијансата за албанците од владината коалиција, се главните теми за кои пишуваат весниците и порталите. Прегледот на дневниот печат и овој четврток го донесува Горица Попова.
Пишаните и електронските медиуми најавија од четврток бесплатен јавен превоз во Скопје, наслови Независен весник во своето онлайн издание, пояснувајќи дека тоа е одлука на град Скопје поради загадениот воздух во главниот град. Оставете ги возилата дома, од утре бесплатен јавен превоз, објави градоначалникот Чилегов, наслови Нова Македонија во изданието од средата. Слободен печат истава вест ја објави на насловната, на работа сите со автобус без парије. Но според денешната вест на порталот Плюс Инфо и со Гага превоз автобусите возеа празни. Скопјани изгледа порадо на работа оделе со своите автомобили што се гледа од фотогалеријата на порталот со речиси празните автобуси на ЈСП, а како што пишува, на семафорите се редеа колони возила. Нова Македонија информира, цела Македонија се гуши во смог, објавувајќи ги податоците дека во средата мерните станици покажале оти најзагадени делови во Скопје со ПМ-10 честички, биле кај ректоратот во Лисичи и во Центар, но дека ситуацијата не била подобра ниту во Кичево, Тетово, Битола, Куманово, Велес и Кавадарци. Изгледа сите треба да одиме на планина. Истиот вестник објави дека единствената мерна станица што не покажува загадување на воздухот е во Лазарополе, со само 1 микрограм отровни честички на метар кубен. Сите медиуми ја објавија веста дека ВМРО ДПМН нема да учествува на денешната собраниска седница за пратенички прашања. Ова поради одлуката на Кривичниот суд за продолжување на притворот за уште еден месец на притворените за насилствата на 27 април во собранието, како што појаснува Независен весник. Медиумите ја објавуваат и изјавата на премиерот Заев дека седницата ќе трае кратко, зашто нема намера да одговара на прашањата на пратениците од владеачкото мнозинство. Замениците министри на села поднесуваат оставки. Заев очекуван потек. Наслови онлайн изданието на Независен весник, а вечер ја објавува изјавата на села, кој смета дека Министерското место во здравство, по оставката на Таравари, требало да му припадне на Алијансата на албанците. Се сомневам дека СДСМ и ДУИ го зедоа здравство за клинички од 150 милиони евра. Нова Македонија и Независен весник објавија дека Филипче тргнува со паралелниот увоз на лекови, додавајќи дека новиот министер за здравство на последната седница на владата настапил со измените на законот за лекови во делот на паралелниот увоз, благодарение на што во Македонија во време на власта на ВМРО-ДПМН се увезувале фалсификувани лекови од Турција. Вечер пренесува од Телма телевизија. Повторно скандал, повторно се спомнува Шекеринска, кој во владата фалсификува документи. Три места за членови на надзорен одбор, а 4 имиња впишани во Централниот регистар. Порталот Република МК пак го спомнува генералниот секретар на владата. Рашковски правел пиши бриши на одлуките на владата. Нова Македонија објавува информација изведена од тајни документи пронајдени во Сирија и Ирак, од каде потекнува оружјето на исламската држава. Дури 43% е произведено во Кина, оружје на джихадистите им продавале и Србија, Бугарија, Романија, Полска, Германија, Чешка, А иако припадниците на ИД парадираа со заплената западна воена опрема, американското оружје Кајнив сочинува само 1,8%, објавува Нова Македонија.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.